galabuna aksan dhegeystayaal dhammaantiin baa kunu soo dhawaada idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa washington. dhegeystayaal, waa galab axada bisha may sanadka 2024-kana, waa 19, waxaadna naga dhegeysanaysaan haatan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogan v o a somali.com. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idiin soo jeedinaya anigu ah ibraahim xasan daanduri. Qodobada aad ku dhegeysan doontaanna waxaa ka mid ah falanqeyn ku saabsan warmuutiyeedkii madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada.
Sharciga doorashada wuxuu keeni doonaa qaabka doorasho ee la galaayo, nooca la galaayo, sida loo galaayo, meesha laga galaayo, wuxuu sheegi doonaa waqtiga doorashadu caddayn doonaa. Waa tiliyiri doorasho midaysan waayo, degmada goormay galee, dowlad goboleedka goormuu galaaya, dowladda federaalkana goormay galaysaa, sharcigaasaa caddaynaya. Marka doorasho sidaasaa looga hadlay.
Sidoo kale waxaa aad dhegeysan doontaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo ku saabsan dhallinyarada soomaalida.
dhallinyarada isugu darta caqabadaha way iska badan yihiin, laakiin waxa ugu badan hadda dhallinyarada markii aad la sheekaysid, waxa ugu badan oo ay kaagala hadlayaan ama ay kuu sheegayaan waxa waaye in dhallinyarada shaqo la-aan ay yihiin. Markay shaqo raadsadaan oo kale waxaa lagu xiri karaa damiil, waxaa lagu xiri karaa mas-uul, waxaa lagu xiri karaa wasiir, xildhibaan, lagada soo kale. Dhallinyaradan iyagana uma diyaarsano, mana yaqaanaan qofka macnaha laga yaaba xildhibaanka qofka mata laydu soo naqoonin, hadduu yaqaanan inuu access u lahayn inuu la hadlo, taasoo kale caqabad weyn ay ku tahay.
qodobo kalena waa dhegeysan doontaan hase yeeshee intaas oo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii. cusbitaalka shuhadada al-aqsa ee ku yaalla khaza ayaa sheegay maanta oo axada in duqeyn cirka ah oo israa'iil ay la beegsatay guri ku yaalla xerada qaxootiga ee anusrait ee ku taalla bartamaha dhulka falastiin lagu dilay ku dhowaad 30 qof. cusbitaalka ayaa bayaan uu soo saaro ku sheegay in la keenay meydka iyo dhowr dhaawac ah. guubjoogayaal ayaa sheegay in duqeyntu ay dhacday xali saqdi dhexe, iyadoo ciidamada israa'iil ay sheegeen inay hubinayaan warkaasi. wakaaladda wararka ee falastiiniyiinta ee wafa ayaa waxay sheegtay in dadka dhaawacahi ay ku jiraan dhowr caruur ah, waxaana kooxaha gurmadka ay ka raadinayaan burburka hoostiisa dad la la-yahay. dagaalo qaraar iyo duqeyno culus oo israa'iil ay geysanayso ayaa waxaa lagu soo warramayaa in ay ka jiraan xerada dhexe ee nusreda tan iyo markii militarigu ay bilaabeen howlgal, markaasi ay diiradda ku saarayaan koonfurta magaalada rafax horaantii bishan. mintidiinta falastiiniyiinta iyo ciidamada israa'iil ayaa sidoo kaleeto maalmo waxay ku dagaalameen xerada jabaliya ee waqooyiga khaza. guubjoogayaal ayaa sheegay in dhowr guri lala beegsaday duqeyno dhanka cirka ah oo xilliyada habeenkiina ahna ay ka dhacayeen guud ahaan khaza, waxaana sidoo kaleeto duqeyno cirka iyo madaafiye ay ka dhaceen qeybo kaleeto oo ka mid a magaalada rafax, kuwaasi oo habeenkii ahaa. saraakiil ruush ah ayaa sheegay maanta oo axada in yukrein ay ku riday 9 gantaal oo mareyk ku sameeyo krimiya, iyadoo ay weerartay gobollo ka tirsan ruushka kuna weerartay ugu yaraan 60 diyuuradaha aan duuliya lahayna. weerarkaasi ayaa la sheegay inuu ku qasbay warshad sufaysa saliidda oo ku taalla koonfurta ruushka in la hakiyo howlaheeda. difaaca cirka ee ruushka ayaa sheegay in ay soo rideen gantaaladaasi iyo 57 diyuuradaha aan duuliyaha wadan ah oo dul hehaabayay gobolka la yidhaahdo krasnodar ee ruushka, sida ay ku warantay wasaaradda difaaca ee ruushka. iska hor imaad dhex maray maleeshiyaad taabacsan dowladda ayaa waxa uu shalay turuxay magaalo xeebeedka Zawiya ee galbeedka Liibiya, iyadoo taasina ay ku qasabtay qoysaska in ay markaasi ku xayirmaan guryahooda iyo in la xiro dugsiyadii sida ay saraakiishu sheegeen. gaadiidka gurmadka degdega ah ee wasaaradda caafimaadka ayaa waxa ay sheegeen in hal qof oo rayid ah uu ku dhintay, ugu yaraan 22 kalena ay dhaawacmeen iska horimaadkaasi oo ka dhacay koonfurta magaalada. tiro qoysas ah ayaa la daadguriyey muddo kooban oo dagaalku u socday, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka. hay-adda bisha cas ee Liibiya oo gacan ka geysatay daadguraynta qoysaskaasi go-doomay ayaa waxa ay ka codsatay dhinacyada ay quuseyso inay u furaan waddooyin nabdoon qoysaska ku haray deegaanka dagaaladu ay ka dhaceen. ciidamada Uganda ayaa sheegay maanta Axad inay gacanta ku dhigeen taliye ka tirsanaa jabhada taabacsan Daacish, kaasi oo khabiir ku ahaa saameynta walxaha qarxa, kuwaasi oo la sheegay in kooxdu ay weeraro lagu hoobtay ay ku geysatay. ninkaasi fallaagada ah oo lagu magacaabo Anwar Al Iraq, una dhashay dalkaasi Uganda, ayaa waxaa laga soo qabtay keymaha bariga Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo, halkaasi oo ay ku sugan yihiin kooxda fallaagada ah ee Allied Democratic Forces, sida lagu sheegay war qoraal oo ka soo baxay militariga Uganda. warkiina waa dhageyntaas. wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. deegaano u dhow magaalada Kismaayo ayaa waxaa la sheegayaa in ugu yaraan 4 qof ay ugu dhinteen cudurka shubanbiyoodka, iyadoo 19 kalena ay u jiifaan sida ay sheegeen mas-uuliyiinta deegaanadaasi. faahfaahinta warkaasi waxaa Kismaayo ka soo diray wariyaha V O A Aadan Maxamed Salaad.
dhimashada 4 qof oo isugu jira 3 caruur iyo sidoo kale hal qof oo daahi ayaa waxay ka dambeysay kadib markii deegaanka Buulo Bartre ee waqooyiga magaalada Kismaayo uu ka dilaacay cudurka shubanbiyoodka, ka oo saameyn ku yeeshay dadka deegaanadaasi. dadka degan deegaanka Buulo Bartre oo u badan dadkii ka soo barakacay fatahaadii xoognaa ee gobol ku dhuftay iyo sidoo kale abaarihii soo laalaatay, ayaa waxaa lagu soo warramayaa in haatan uu ka taagan yahay cudurka shubanbiyoodka, ka oo ilaa ildaran yihiin dadka badan 4 qof, maadaama deegaankaasi aanu ku oolin goobo caafimaad oo dadka lagu dabiibo. waxaana dadka intooda badan loo soo qaaday dhinaca magaalada Kismaayo ayo isbitaalka weyn oo lagu dabiibayo xilligan. mas-uuliyiinta deegaanka Buulo Bartre oo aan ku booqday halkaasi ayaa V O A u sheegay in xaalad adag ee ka jirta deegaankan, roobabka guggan ay ka corteen deegaanka, isla markaana laga cabsi qabo in ay cudurro kale deegaankan ka dilaacaan. raxmaan maxamuud bootaan oo ah guddoomiyaha ururka haweenka ee deegaanka Buulo Bartre ayaa V O A uga warantay xaaladda ka jirta deegaankaasi.
meeshaan caafimaad darrada ugu haysata ilmihii iyo waayeelladii baa shubanbiyood nooga dhacay. daktar caafimaad ma haysano, ambalaas ma haysano, hooyooyinka foosho daryeel ma haystaan. wasaaradda caafimaadka waxaan ka codsanaynaa si degdeg ah inay noola soo gaarto. hadda roobab baa curtay, wacyigelin ma ogya, hadda wax kaloo daawo aan haysano ma leh. marka in si degdeg ah noola soo gaaraan rabnaa insha allah.
halkan isbitaal ma leh?
isbitaal iyo bareefad midna ma lahan. waxa wacyigelin ugu waana la siiyey, laakiinse wax hadda dhaqaale ah ima daawo ah ima ambalaas xataa oo Kismaayo noo gaarsiisa xataa ma haysano. marka ilaa 4 caruurun waa nooga dhimatay, dad kalena ilaa 4 ku dhowna hadda wuu yaalaa, waa shumayaa hadda meel kale aan la aadna ma garanayno. baawurta rakaabka inta la sugayaa waa qofku wuxuu noqonayaa tabcaan buubu noqon uu sii dhimana. marka insha allah waxaan rabnaa wasaaradda caafimaadka si degdeg inay wax nooga
dhimataan.
haweenka guryahooda ay ku dhalaan, wax caafimaad kuwa hadda waxaa jira 4 beris ay u foolanayaan, mar baawur lacaga la saaro, ilmihii waa dhintee la dhahayo, qaar baa dhiig baxaya, qaar baa iyagooba awal marka hore nafaqo darro haysay, haddana foosh ku sii dheeraatay. dhibaato weyn baa ka jirta meeshaan.
isaaq cabdulle hilow oo ah guddoomiyaha deegaankaasi oo aan ku booqday halka ay xaaladda ka taagan tahay, gaar ahaan goob markaasi ay daasaraayeen ilaa 4 qof oo u badan caruur oo cudurka shubanbiyoodka uu soo ritay, ayaa iga warramay xaaladda ka jirta deegaankan. waxaana uu sheegay in hadda ay la ildaran yihiin cudurkaasi dad ka badan 4 qof, 4 qof oo kalena ay u dhinteen cudurka shubanbiyoodka.
dhimashada waxay maraysaa ilaa 4 qof Buulo Bartre, waxay kala yihiin 3 ciyaal iyo qof weyn. dadka waxay قدرت ربيها كل هذا لكن وحد اللي شوفن بيوت تذكر مركز شوفن كهوري كقبته وهوري قلال إنه غنا قفكي تدي قاب عارف مد نومده وأنا جمليهن تذكر مركز أنت اللي سيء وضو هوري قلال بسين غنا وسيت اللي قاعد هو قاعد يملها قارة يقول سيء وضو إسطنبول اللي لقيرنا نفتك بحده قال كنا سيد بندت كهبين كوكسوب وذا بحر مركز تذكر وحول أنت شوفن بيوت وحد جفت إلا صدنا التضغوف يصدح أفرد المشوى أفرتني كوغف ومريها يا تتبضنو كلنا هدف لك زودينها وحلو غادنا للايه
إساق عبدالله لو أيا سيدو كلا وقبا قي مسوليين توزارد عافماتك جبلان يا سيدو كلا هاي ذاها قرقار كان إن دادك الديقان كلا وقع ويا إن أي هلان قوبا عافمات إسلام راهان تانا قرقار عافمات للسو قارو
ديقان كبولو برترا حتى مالها هل تبوس مالها فرمش والله كلا مالها وعسك عادي وقف ليه مالها وزارد عافمات كدولد جوبلين وحلينا هاي هلكا قرقار دقدق هلالا شو قارو وحاجر قبل مركا فوشان هلكان كل باتوب بربلم هذا قاعدنا عافمات كنجا هيستا قدام بنت بحن قباقة دتك دولد مسؤول كده وزارد عافمات كان دولد وكيل وياه وزارد عافمات كوحن قعد سنة هنا يعني داوي يو دريال دتك على شو قارت انت قود ده هي ده قرقار ك وحن قعد سنة هنا يجنا هنا بلو برتير السيجار وفيريان وعمل أمني جاي دسافي هاي وإيري هذا لقاه هول قلمش وعمني قبضن واي ديجام هذا كلام واي تكتكان حنا كعصرنا هنا إن سيجار بلو برتير أوفيري يعني وزارة هاي ده
مسؤولين توزارة عفمات كجبلان وعرنتنا إنه حكوي ديني أيك جابس ذي إن أي ففاهم كبحيان حال ذك تاجن ديجان هذا لكو قوي مجال ذك سمايو oo ay dadka danyarta ah ee ku nool deegaanadaasi ay saameyn xoogan ku yeesheen cudurka shuban biyoodka aadan maxamed salaad VOA magaalada Kismaayo
maalintii jimcihii ayaa waxaa kulankii golaha wadatashiga qaran ee ka socday magaalada Muqdisho waxaa laga soo saaray warmurtiyadkaasi oo ku dhiirigelinayay baarlamaanka dalka inay dadar geliyaan ansixinta cutubyada harsan ee dastuurka. Waxaa kaloo warmurtiyadku uu ku baaqay dardargelinta sharciyada xeerarka iyo hay-adaha ka ratibmaya afarta cutub ee hore loo ansixiyey. Haddaba waxa ay qodobadaasi ka dhigan yihiin ayaa Haaruun Macruuf waxa uu ka wareystay gudoomiyihii hore ee guddiga doorashada madaxa banaan Xaleemo Ismaaciil Ibraahim Xaleemo Yiri.
Horta in la kulmo mar kasta waa wax wanaag oo positif ah maxaa yeelay waxaa ka dhalan kara is-afgarad iyadoo dhanka kalena xataa is-afgarad la'aan waa ka dhalan kara laakiin ama is-afgarad ha yimaado ama imaanina in la kulmo waa muhiim. Marka haddaan la isu imaan waxba dhacaya laakiin la isu imaado positive aan u arkaa wixii aan filayay inay kasoo baxaana waa kasoo baxeen runtii oo waa lagu cadeeyey waxa aniga dadku ay aad u rabeen waxa waa arrimaha doorashooyinka wax kasta ku hasaaba kala weyn iyadoo amnigiina laga hadlay amuuro kalena laga hadlay laakiin midka qodobka doorashada waa qodobka ugu weyn oo la danaynayo.
Waye marka qodobka intayna u gudbin waxa ka soo baxday in ay isku fikrad ka yihiin oo ay wada aqbalsan yihiin dib u habaynta iyo shaqada laga wada dastuurka taas la yaab may kugu noqotay?
Wallahi la yaab waa ila noqoto wararka lama maqlaayay waxay ahayd madashii hore guddigii hore madashiisa markay wada fariisteen golihii hore talooyin ay soo dhiibeen horta ayaga awooddooda waxa waa inay talooyin dhiibaan maahane inay wixii lagu dhaqmay iyaga ay amraan ay definite gareeyaan maaha laakiin talooyin ay soo dhiibeen si loogu habeeyo shuruucda. Marka talooyinka ay soo dhiibeen iyo qaybo ka mid ah wixii baarlamaanka la geeyay way kala duwan yihiin marka taas waxaa la yaabay lahayd.
Waye qodobkan doorashadeed ka hadlayso waxa uu leeyahay waxyaabaha ay gaareen ka mid ahaa golaha wadatashiga qaran wuxuu xukuumadda federaalka iyo hay-adaha sharci dejinta ku dhiirigelinaya dardargelinta sharciyada xeerarka iyo hay-adaha ka ratibmaya ansixinta afarta cutub ee dastuurka si dalka ay uga taabagasho doorasho hal qof iyo hal cod ah bal noo fasir qodobkaas waxay ka wadaan.
Waxa waaye wax oo sax ah oo clear ah oo loo jeedo waxa ogeyn inuu baarlamaanku ansixiyey afartii jabtar ay keeneen. Jabtarka afraad wuxuu ka hadlayay doorashooyinka, wuxuu ku hadlayay sharciga doorashada in la sameyn doono, wuxuu ka hadlayay sharciga xisbiyada in la sameyn doono, wuxuu ka hadlayay guddigii doorashada in la sameyn doono, waxaa ka hadlayay marka intaasoo dhanna waxay keenayaan oo ka dhalanaya in shuruucdii ku hooseysa kuwaas oo doorashada ku saabsana in la sameeyo. Marka sharciga doorashada wuxuu keeni doonaa waa midka ugu muhiimsan oo saldhigga ah. Saldhiggaas wuxuu keeni doonaa, wuxuu sheegi doonaa qaabka doorasho ee la galaayo, nooca la galaayo, sida loo galaayo, meesha laga galaayo, wuxuu sheegi doonaa waqtiga doorashadu caddayn doonaa, iyo nidaamka doorashada nafteeda oo dhan sida ay noqonayso uu caddaynaa sharciga doorashada. Marka qodobkii shalay lagu heshiiyey qodobada ka rakibnaya la leeyahay oo uu sharcigaas doorashada caddaynaya doorashada oo dhan, maalinta la galaayo waa tii la yiri doorasho midaysan waayo, degmada goormay galay, dowlad goboleedka goormuu galaya, dowladda federaalkana goormay galaysaa, sharcigaasaa caddaynaya. Marka doorasho sidaasaa looga hadlay. Sharciga xisbiyada muxuu sheegi doonaa isagana? Wuxuu sheegi doonaa xisbiyada tiradooda sida ay yihiin, inkastoo horey loosoo sheegay, haddana wuxuu sheegi doonaa xisbi sidee loo noqdaa, see loo diiwaangeliyaa, xaggee laga diiwaangeliyaa, sidee saddexda xisbi ay kusoo baxaysa, saa inta la iska yiri iska soo baxaysa. Marka wuxuu caddayn doonaa saddexda xisbi sida ay ku imaanayso uu caddayn doonaa.
Waye marka
sharciga kaloo muhimkaana waxaa waaye sharciga guddiga doorashada, sharcigaas oo laba qaybood u baxa. Qayb waxaa waaye sidee guddiga doorashada loo soo keenaa, see loo abuuraa, see loo soo doortaa, sidee ku yimaadaan guddiga doorashada, qaybaa ka hadlaysa oo tafaasiil badan sheegaysa. Qaybta kalena waxay ka hadlaysaa guddigu siduu u shaqeynaa, ururdiis maxay tahay, shaqaalaha siduu ku qaadanaa, suu isula xisaabtamaa, hawsha sidee loo fuliyaa, shaqadu see u kala sarraysaa, see loo kala leeyahay guddigii, guddoomihii muxuu leeyahay, guddoomi ku-xigeenkii muxuu leeyahay, guddiga intiisa kale maxay leeyihiin xog, waxaa jira shaqaalihii staafka oo maamulkii sameynayo oo xoghayaha uu u koreey, xoghayuhu muxuu sameynaa, muxuu yahay shaqadiisu, maxay tahay, yaa xukuma, yaa doorta, siduu ku yimaada, arrimahaasu ka hadlaa sharcigaasna.
Waaye marka inay baarlamaanku ansixiyaan waa garanay, laakiin qaabkee loo maraya, yaa soo diyaarinaya shuruucdan doorashada ee laga hadlayo?
Shuruucdan intooda badan waxaa soo diyaariya wasaaradda arrimaha gudaha. Haddii ay wasaaradda arrimaha gudaha ka gaari weysana, waxaa diyaariya baarlamaanka naftiisa oo soo diyaariya. Wasaaradda arrimaha gudaha markay diyaarisana, waxay u gudbinaysaa xafiiska ra-iisul wasaaraha, golaha wasiirada go-aan ka soo gaara. Markuu soo dhammaadana waxaa loo gudbiyaa baarlamaanka si uu ansixiyo, uga dooda uu ansixiyo.
Marka madaxdan madasha wadatashiga qaran qodobadii ay ku heshiiyeen sanad ka hor waxaa ka mid ahayd bisha juun ee soo socota doorashooyinkii golayaasha deegaanku inay dhacaan, bisha novembarna kuwii baarlamaanka heer gobol iyo madaxda heer gobol. Bartilmaameedyadaasi ma dhaqan geli karaan oo waqtiyadaa ma lagu qaban karaa doorashadii?
Ma waa iska caddahay, hadda bishu waa juun. Shaqadii degmooyinka sidaasay golaha deegaanada ee ku baaba-day oo ay u baahnaanaysaa waqti kale, novembarna sidaasoo kale ilama aha inay suurogelayso, oo waqti yaroo kooban waaye. Guddi cusubaana imaanaya oo training iyo wax kasta u baahan, xataa guddigii hore usoo haayay hadduu joogi lahaa muddo intaas saas u yar, doorasho laguma qaban karo. Doorashadu waa howl adag, tiro badan, aadna u baahsan.
Waa garta qodobka kale rabay inaan ku weydiiyo waxa weeyaan kala aragti duwanaanshaha wax ka bedelka iyo ansixinta dastuurka ee dowladda federaalka iyo madaxdii shalay kulmay iyo maamulka Puntland oo gaarka oo ka qayb gelin shirarkan, saad u aragteed?
Wallaahi hadda maamulka Puntland wuu cadeystay, wuu sheegay in uusan ka qayb gelaynin qoladan. Dowlad goboleedyada kaleeto iyo madaxweynuhuna waa wadaan shaqadoodii. Waxaa u malaynaa intii la qaban karaa la qabana inay tahay.
Guddoomiyihii hore ee guddiga doorashada madax bannaan Xaliime Ismaaciil Ibraahim Xaliime Yari oo u warramaysay Haaruun Macruuf. saraakiisha cusbitaalku yaalla Gaza ayaa maanta oo axada sheegay in duqeyn cirka oo Israa'iil ay la beegsatay guri ku yaalla xerada qaxootiga ee ku taalla bartamaha Marika Gaza ay ku dhinteen ugu yaraan 20 qof, tiradaas oo go-dhaweydna korortay oo gaartay in ka badan 130 qof. Wakaaladda wararka ee AFP oo warbixintaas qortay waxaa noo haya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Isbitaalka Al-Aqsa ayaa qoraal uu soo saaray ku yiri waxaana soo gaaray 20 qof oo dhintay iyo dhowr kale oo dhaawac ah kadib markii duqeyn cirka ah ay Israa'iil la beegsatay guri ay leeyihiin qoyska Xasan oo ku yaalla xerada qaxootiga ee Al-Nusayraat ee bartamaha Gaza. Goobjoogayaal ayaa sheegay in duqeyntu ay dhacday abaaro 3-dii aroornimo ee Saaka. Ciidanka Israa'iil ayaa sheegay inay dhacdadan hubinayaan. Wakaaladda wararka rasmiga ah ee Falastiin ee Wafa ayaa warisay in dadka dhaawacmay ay ku jiraan dhowr caruur ah, waxaana kooxaha gurmadku ay baadi goobayeen dad la la'yahay oo ku hoos jira burburka. Dagaal ba'an iyo duqeymaha ciidamada Israa'iil ayaa laga soo sheegay bartamaha xerada Nusayraat tan iyo horaantii bishan May, oo ay militariga Israa'iil bilaabeen howlgal ay ku tilmaameen mid bartilmaameedsan oo diiradda ay ku saarayaan magaalada koonfurta ku taalla ee Rafax. Xoogaga Falastiiniyiinta iyo ciidamada Israa'iil ayaa sidoo kale maalmihii la soo dhaafay ku dagaalamayay xerada Jabaliya ee waqooyiga Gaza. Goobjoogayaal ayaa sheegay in dhowr guri oo kale lala beegsaday duqeymo dhanka cirka ah oo xilliyada habeenkii ah ka dhacay guud ahaan Gaza, waxaana sidoo kale duqeymaha cirka iyo madaaficdu ay ku dhaceen qaybo ka mid ah magaalada Rafax xilli habeen ah. Militariga Israa'iil ayaa sheegay in 2 askari oo kale maalin ka hor looga dilay Gaza. Militariga ayaa sheegay in 282 askari lagu dilay ilaa hadda ololaha militari ee Israa'iil ka wado Gaza tan iyo markii uu bilowday duulaanka dhinaca lugta ah ee ciidamada Israa'iil halkaas oo ku galeen 27-kii bishii Oktoobar.
Aad iyo aad ayuu mahadsanahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo soo jeedinayay warbixintaasi.
Bandiga VOA.
Barnaamijka Bandiga VOA waa barnaamij ay ku tala gashay laanta af Soomaaliga ee VOA.
Bandiga VOA waxaad qamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandiga VOA.
Bandiga VOA kala soco laanta af Soomaaliga ee VOA maalin kasta oo Khamiis ah.
Kadib muddo 30 sano oo ay haysteen siyaasadda Koonfur Afrika ayaa ANC oo xisbi xaakimka dalkaasi uu bishan wajihi doonaa doorashadii ugu adkayd xilli badi ra'yi ururta la sameeyey ay saadaalinayso in xisbigaasi uu markii ugu horreysay lumi doono aqlabiyadda kuraasta baarlamaanka. Warbixin arrintaasi ay ka qortay wakaaladda wararka ee Associated Press waxaa noo haya Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
Xisbigan oo xilli xilliyada ka mid ah lama jeerin jiray markii uu hoggaanka u hayay Nelson Mandela, isla markaana loo nisbeyn jiray shamac baxaya oo rajo u ah dadka madow ee aqlabiyadda ka ah dalkaasi, kadib markii uu soo dhammaaday midabta koorkii waddankaasi ka jiray sanadkii 1994, ayaa sumcaddan xisbigan ANC ay soo waajaheen arrimo kala duwan oo ay ka mid yihiin shaqo la'aan, saboolnimo baahsan, burbur qaar ka mid ah adeegyadii dowladda, iyo weliba in ka badan 10 sano oo ay soo ifbaxayeen fadeexado musuqmaasuq, kuwaas oo codbixiyaasha geliyay malaawaal. Madaxweyne Cyril Ramaphosa ayaa rajaynaya in 29-ka bishan May codka lagu ridayo sanaadiiqdu uu hoggaamin doono dib u doorashadiisa, hase yeeshee haddii xisbiga ANC ay lumiyaan aqlabiyadda baarlamaanka ayay taasi ku qasbi doontaa in la sameeyo xukuumad wadaaga. Taas waa markii ugu horreysay dalkaasi arrintaasi laga sameeyo, isla markaana caqabada gelin karta qaabaynta siyaasadda dalkan ugu horumarsan amaba ugu horreeya dhinaca dhaqaalaha ee qaaradda Afrika. Dalkaasi Koonfur Afrika ayaa si toosa aan u soo dooranayn madaxweynahooda, balse waxay u codeeyaan xisbiyada kuwaas oo kuraasta ka kala hela baarlamaanka marka loo eego codadka la dhiibtay, waxaana intaasi kadib ay sharci dejiyayaashu ay soo doortaan qofkii waddankaasi hoggaamin lahaa. مدحوين اي رامفوسا ايا حوين فرفرعون كسو اه حسبي اي ان سي تاني هورانتي ساقاشماتكي اسلامر كان حلي حلي ادا كميد اهلو اركي يقفك بدلا ياننسا مانديلا وعن او سياسة داوغا بحيسي او نقضا قناعسادا كوهر انتان الدب قصو اللابن وعن او نقضين مدحوين كوحيقان كونفر افرقا سنتكي لباكوني افريا طبانكي وعن او مدحوين الدالكاسي كان نقضا اي سنتكي لباكوني سيدادية طبانكي كدب مركي وشيكب سوما ويسكو عسلي عدادي اسكي مي ايدا مصغ ما سقو سوا شاي رامافوسا ايا اسكو داي ينو دبود لسو سمعادا حسبي اي ان سي اسو كوهر تغي حتويا الدولة دا حسي اشا شغل عانتا ايا كورا داي اوغا دي بغل كيبا لابيو صدن انتيو مدحوينا كا هادل كاسي تاسوا هير كووسر راي ادوني دا حلي ولد دالا دا ايا حاكمين تاسبول نمدا ايا دباتا حقا كورانتا دا هي اي كانتا اي ان او لاير كو اوغدمو قودة هان بدل كانوا اي كنو ليهين لابي اللحدن مليون وقفا فاشل كوي مي اديقا كورانتا دا اي دولد دا تاسوا سيحونو دا وعدا اي دقارها ايو لبا سمعدي مدحوين الرامفوسا ايا حايد انو يهي قفكا هيا چنكرا دباتو ينك كتيرا كونفر افريكا يدو كورانتا دا دنتين اللو عركي النتيجة دا مامل حمر دا عدا انتي لو قودة چري مامل كازوما حسبق ايان سيا ايا ولي فلا ايا انو هلو قيب وين او عددكا بل سهديو هلو وحكا يربقل كيبا كنتا ناسيدا لفيلا يو ايا او باهن دونا اينو قعنك هلو او حلو فايستو حسبيا دا كلا سيد ديبلوغو صد دورتن مدحوين الرامفوسا وهاتن دادي سايتاهي كوبية الدباتن جيرن جان استين حسين واهو قامياها حسبيا معارد كوغوين ايا الديمقراتيك الائنس وحانا حسبيا نعدحاد كاهمي عيسا اللوصو قابية دي اي وبالن قادا اينو كونفر افريكا كبت بادين دونو وحاوكو شاقة مستقماسو قي بل سوالي وادكم آلي سودوا لنين اي كوكو ليستان دورشا قران وحانا حسبيغان الدي اي وكوكو ليستي بغول كيبا لبي اللباتان دورشي دي قود اي ودن بيسي ساندكي لبكون استقالية طبانكي هالك حسبيغ اي انسينا وكهلي بغول كيبا لبي اللحدن حسبيغ الدي اي وحاسيدا وكلا او هشي سوردا عالق لاي حسبيه دا يريار اي معارض كا يغور رجين اي هدي عددكو دا الله يسكد دارو اي سورتقال كدقى كرتو اين اي هلان اغلبية دا اسلامر كان اي مشا كساري كران اما اي كساري دونان اي انسي لكن دمان تود وين اي سيوين او كرديان سامي غودا تاسينا وحلو اركامد ان سورتقال هين
عد حكيم محمود شروع ايانا سوجدني وربحن تاسي اي قرطو وكالد دورار كهي اسوسيتد بريس الكادوين لغلس عطان وواشنطن هاتنا واحد كسود واتان برامشك وعطان كدقستها وحا سوجدني نور حسن نور
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka wicitaanka dhageystaha todobaadkii hore waxaa Soomaaliya lagu xusay 18 sano guuradii ka soo wareegtay aas-aaskii ururkii dhalinyarada Soomaaliyeed ee SYL Somali Youth League ururka dhalinyarada Soomaaliya ee loo soo gaabshay SYL waxaa markii la aas-aasay 15kii May sanadka 1943 loo bixiyay magaca SYC oo ah naadiga dhalinyarada Soomaaliyeed waxa uu ahaa xisbigii ugu horeeyay oo siyaasi ah oo Soomaaliya ka hanaqaado 20kii sano ee ugu dambeeyay xilligii isticmaalka wuxuu door weyn ka ciyaaray halgankii ay aabayaashii iyo hooyooyinkii hore ee Soomaaliya ay u soo mareen xurriyadda gaar ahaan sanadihii 40-maadkii 1980-yadii iyo 60-maadkii hadaba maxay dhalinyarada Soomaaliya ee xilligan ay ka baran karaan SYL maxay yihiin fursadaha ay haystaan dhalinyarada maanta si ay jiho wanaagsan ugu hagaan dalka iyo dowladnimada Soomaaliya mustaqbalka dhow dowr noocee ah ayay ka qaadan karaan yareynta colaadaha ku saleysan qabyaalada maxay yihiin caqabadaha ugu waaweyn ee ku horgudban sidayse dhalinyarada maanta u tiigsan karaan yool Soomaaliya ka dhigi kara dal nabad iyo barwaaqo ah boqolka sano ee soo socda su'aalahaasi iyo kuwa kale ayaa waxaa nala falanqeyn doona xawaari baashi oo ah gudoomiyaha madasha gobsoor oo ah madal u dhaqdhaqaaqda dhalinyarada Soomaalida xawaar waa mahadsan tahay markii hore ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee VOA
nur waa mahadsan tahay waa ku dhawahay wicitaanka dhageystaha idaacadda VOA dhamaan dhageystayaashana waa salaamaya
waa tahay arbacadii waxa Soomaaliya lagu xusay maalinta dhalinyarada Soomaaliyeed marka sidee ayaad u xusteen adinka maxay sidan kaga dhignayd maalintaas
nur waa mahadsan tahay dhalinyarada ka Soomaali ahaan anaga maadaama aan leenahay 15 May oo maalinta dhalinyarada ah taasoo ay ka soo wareystay tan iyo 2 sano markii lagu dhawaaqay in dhalinyaradii SYL ee goonimadoonka ahaa sidoo kale hadda laga joogo state 2 sano dhalinyarada Soomaaliyeed waxay uga dhigan tahay horta maalin qiimo iyo macno u leh. Dhalinyaraduna de waa lafdhabarta bulshada, si gaar a Soomaaliya marka la joogo waxaa la yiraahdaa 75% waa dhalinyaro bulshada Soomaaliyeed markii loo fiiriyo. Inta kala soo hartaa waxay isugu jirtaa marka caruur iyo waayeelo, waa dareemi kartaa marka awoodda iyo xoogga ay leedahay. Wax weyn 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 oo micno lahay inooga dhigan tahay haddii aan ahay dhalinyarada Soomaaliyeed, fursad weynna wayna hortaalaa. Sidoo kale fursadaha sidoo kale iyagana waxaa ku gadaaman caqabada waaweyn. Marka wax weyn inooga dhigan tahay in maalintan 15-ka May inay tahay maalin loo asteeyey maalinta dhalinyarada Soomaaliyeed.
Xawaare, marka waxaad madax ka tahay madasha Gobsoor, nooga sheekey madashan, yani dhalinyarada ku midaysan iyo waxa qabataan.
Oo maasan tahay madasha Gobsoor waa madal ay ku midaysan yihiin dhalinyarada Soomaaliyeed, kuwooda haldoorka ah oo isugu jira kuwa ka shaqeeya private sectoriska iyo public sectoriskaba intaba. Qaar ka mid ah gobolada dalkan waxaan ku leenahay xarimo, sidoo kale wadamada dariskana sidoo kale waxaan ku leenahay faacyaan ku leenahay. Saldhigeeda waxa waaye magaalada Muqdisho waaye oo halka laga aasaasay. Ujeeddada ugu horreysa loo aasaasana waxay tahay isku xirka dhalinyarada, sidoo kale in lagu soo bandhigo bilicda dalka, si gaar magaalada Muqdisho, haddana ay u gudubtay gobolada dalka. Waxay ka shaqeysaa arrimaha bulshada si guud, isku xirka dhalinyarada, sidoo kale macnaha maxaa la yiraahdaa, waxay ka shaqeysaa inay caawiso dadka dhibaataysan. Waxyaabaha aan aada uga qayb qaadan waxaa ka mid ah fatahadii dalka dhacay, abaarihi dalka dhacay, sidoo kale waxaan qayb weyn aan ku lahayn qaxyadii Zobo 1 iyo Zobo 2 iyagana ka dhacay magaalada Muqdisho, oo gurmadkiiskana dadka u gurbinaan qayb weyn ku lahay. Inta markii laga soo tago arrimaha deegaankana aadaan uga shaqeynaa, oo waxaan sameynaa dalxiisin. Annaga 15-ka May hadda markii la tagnaa, markii xaflada la qabanayay, annaga waxaan sameynay dirberis, maadaama aan dhowrida deegaanka aan aada uga shaqeyno, geedaan beernay oo aan ku beernay ilaa iyo 3 xarumood oo danta guud ah. Geedaha aan beernayna waxay gaarayeen 100 geed. Meelahaan ku beernayna waxaa kamid a iskuulka la yirahdo 12 October, Istaal Madiino iyo Istaal Banaadir, oo aan ku beernay ku dhawaad 100 geed. Aan ugu dabaaldegaynay 15-ka May 81 sano guradii kasoo wareegatay maalintii lagu dhawaaqay ururkii dhalinyarada ee Israel. Maantana waxaan bulshada uga faa'iideynay wax micno leh in lagu soo kordhiyo, inaan xaflad qabano waxaan ka doorbidnay inaan geed abuurno, geedkaasoo macnaha berri bulshada wax u taraaya, astaanna u noqon kara inay dhalinyaro samaysay micno weyna u samayn kara sidii dhalinyarada.
Waayahay, dhibaatooyinka heysta dhalinyarada aad ayay u ballaaran yihiin, maadaama bulshada Soomaalida ay dhalinyaro u badan yihiin. Marka ka madashiina maaragtay Gobsoor ahaan, markii aad fariisateen, maxaa idinkaga soo baxay xagga caqabadaha ugu waaweyn oo ay maanta maaragtay wajahayaan dhalinyarada Soomaalida?
Dhalinyarada si kutorta caqabadaha way iska badan yihiin, laakiin waxa ugu badan hadda dhalinyarada markii aad weydiisid ama la fariisatid ama la sheekaysatid, waxa ugu badan oo ay kaagala hadlayaan ama ay kuu sheegayaan waxa waaye in dhalinyaradu shaqo la'aan ay yihiin, waana wax jira. Dhalinyaradu inta badan waxaa lagu xirayaa markay shaqo raadsadaan oo kale, waxaa lagu xiri karaa damiin, waxaa lagu xiri karaa mas-uul, waxaa lagu xiri karaa wasiir, xildhibaan, lagdasoo kale. Dhalinyaradana iyagana uma diyaarsano, mana yaqaanaan qofka macnaha laga yaaba xildhibaanka qofka matal inuusan aqoonin, hadduu yaqaanan inuus access u lahayn inuu la hadlo, taasoo kale caqabad weynay ku tahay. Fursadaha oo kale markii lasoo shaaciyo kale, waxaa laga yaabaa soo u tartamay in haddana qof aanan ku habboonayn ehel ahaan in looga xigsado oo laga qaato. Goobaha shaqada uu joogo kale, waxaa laga yaaba inuu ku dulman yahay mushaar ahaan, inuu aada ugu hooseeyo, laga yaaba shaqadiisa in lagu xadgudbo oo meesha isaga laga tuuro isagoo macnaha wax qalad mistake aan lahayn, laga yaaba in asaga lagu qaldamo. Dhan walba waxaan isleeyahay dhalinyaradu caqabada waaweyn oo dhanka shaqada, dhanka dhaqanka bulshada, wix dhanaa haysta. Haddii fawdo ay timaadana, dhalinyaradu inta badan waa dadka haddana oo kusoo noqonayso, laga yaaba kuwa loo adeegsadeen iyaga yihiin, fahmaysa? Marka culaysadaas iyo waxaas dhan waxay yihiin marka caqabadaha ugu badan dhalinyarada haysto. Haba ugu horreysa midda shaqo la'aanta.
Waaye, marka shaqo la'aanta, inkasta oo shaqadii dowladda ay tahay, haddana daraasado maaragtay ma samayseen ama ma ku tala jirtaan tirada dhalinyarada qiyaas ahaan maaragtay shaqada aanan haysanin ama maaragtay shaqo doonka?
Horta dhalinyaradu inta badan shaqo waxaa laga yaabaa kuwa shaqo inay iska haystaan, laakiin haddana aysan ku qanacsanayn. Dhalinyarada inta badan ka shaqeysa private sectorisko kale waxay la kulmaan caqabado waaweyn oo hadda aan kuusoo sheegay oo kale. Qofkaas kale kuma qanacsana, haddana waxyaabaha uu joogo waxaa ka mid a hadii agtay halkay shaqo ka heliysa oo kale een anaga daraas ahaan iyo inaan layiradu macnaha aad een oo in karaj gareyno waa sameyna een kamada shaqo soo raahan anaga waxyaabaha aan sameyno waxa qayb ka ah een fursado shaqo oo kale markii la soo xayisiyo kale inaan dhalinyarada uga faa'iideyno u geyno oo aan raahno macnaha maxaa yiraahdaa looga faa'iideeyo sidoo kale dhalinyarada waxaan siinaa een tobaro waxdana waxa jirto la yiraahdo wax tobaradii wacyigelinta oo inta badan aan sameyno hay'adu waxa jirto aan ku xiranahay tobarada markii ay qabanayaan oo kale inaan dhalinyarada uga faa'iideyno oo halkaas aqoon iyo cilmi ay kaga soo kororsadaan si macnaha fursado shaqo ay u helaan een waxa jirto goobo een haddii ahaan leed ganacsi iyo goobo media waxdana haddii ahaan leed oo waxaa jirto xiridhow uu naga dhexeeyo dhalinyaro badan oo madasha ka tirsan fursad ay u heleen inay u shaqeeyaan oo shaqeeya ka helaan ayna ka caawisay madasha Kobsoor iyadoo aan la weydiinin wax damina oo madasha Kobsoor ay damin ka tahay.
Waaye dhanka fursadaha ka waran fursadaha jira hadda Soomaaliya ee dhalinyarada haystaan ma idin muuqdaan?
Dhalinyarada fursado way haystaan oo macnaha maxaa la yiraahdaa oo dee markii la yiraahdo dhanka siyaasadda iyo dhanka bulshada oo kale markii la yiraahdo fursado fiican haystaan oo ay ka mid tahay markii hadda dalka la joogo kale haddii doorashooyin qoficooda la aado kale dhalinyaradu waa dadka ugu badan fursadaha heli kara sababtoo ah qofku wax odaynaya dhalinyaro waayo qofka loo codaynaya markaas dhalinyaro noqon karaa markaasoo kale meesha waxaa ka bixiso ah fursada ah qofka looga faa'iideysto dhalinyarada lacag iyo awood in loo sheegto kale meesha way ka bixisaa fursado noocaas oo kale aad u heli karaana leeyahay waqti xaadirkan fursadaha ay haysaan dhalinyarada waxaa ka mid ah inay ka shaqeyn karaan caawin karaan ehdana caawiyaan sidoo kalena ka shaqeeyaan bulshado kale inay garab weyn u yihiin.
Xawaari, dhalinyarada markii laga hadlayo waxaa tusaale u ah SYL oo waxaan ognahay doorkii ay kasoo ciyaareen gobonimo doonkii iyo dhaqdhaqaaqyadii jiray inkasta oo ay maaragtay taageero ka helayeen shacab isku duubnaa oo dhibaato taagneed meel ugu soo wada jeestay. Haddana dhalinyarada hadda jirta xilligan dhalinyaradiina Soomaalida maadaama aad tihiin awoodda ugu badan ama dadka ugu badan Soomaaliya ka qaybgalkiina siyaasadda ama isbedelada wanaagsan ee mustaqbalka Soomaaliya, sidee uga hadashaa arrimahaas?
Waa mahadsan tahay horta dhalinyaradii SYL iyo dhalinyaradan hadda joogta. Horta waxaan isleeyahay aniga aad ay u kala duwan yihiin. Hadda dhalinyarada inta badan hadda fursadaha ay haystaan inta badan waxaa lagu saleeyaa waxaa la yiraahdaa dhalinyaradii hore ee dhalinyaradan waxaa fursad fiicanna kuwan, sababtoo ah kuwan waxaa la sheegay inay wax barteen, ay access badan leeyihiin, wax badan heli karaan. Laakiin ani ahaan kaxawaari ahaan markii la weydiiyo waxaan dhihi karaa dhalinyarada hore ka fursad fiicneed, sababtoo ah dhalinyaradaas oo kale qabiil ma ku dhex jirin, siyaasi macaashadoon ah ama xildoon ah kuma jirin. Waxay markaa la dagaalamayeen ee fursadda u haysteen oo rabeen inay iska saaraan waxay ahayd heryada cadowga macnaha maxaa la yiraahdaa dalka ku soo duulay macnaha maxaa la yiraahdaa dalka haystay ayay ahayd. Waxay u dagaalamayeen qadiyad Soomaali weyn ahayd, laakiin hadda waxaa u maleysaa in haddii dhalinyarada la yiraahdo waxay ka shaqeynayaan siyaasaddii arrimaha hebelo haddii loo already baasha u wareegeyso siyaasad kale iyo ree hebel inay u wareegeyso. Tusaale gaaban hadda waxaa ku ah dowladda federaalka oo kale nidaam walbo yimaada wuxuu soo dhaweystaa ninka isaga taageersan, wuxuuna iska fogeeyaa ninka markaa aragti ahaan isaga diidan. Hadda markaa tiraahdid oo kale waxyaabaha ay dowladda ku qaldan tahay rabaa inaan saxo kale markaa tiraahdid already waxaa lagu arki karaa inaad anti ku tahay oo nidaamkii hore ah ka tirsanayd ama nidaamka hore aad taageerisid. Nidaamka markii biri baxaan nidaam kale oo iman doonana sidoo sidoo kale haddaa isku dayd inaa saxiidan already meel kale lagu leexin karaa. Mararka qaarna waxay geli kartaaba in lagu yiraahdo qofka hadda jooga haddii aad taageerto waxa lagu leeyahay isku qabiil laatiin, haddii aad kasoo horjeestan waxa lagu leeyahay dee qabiil ahaan aad ku diidan tahay. Marka waxaan isleeyahay caqabadaha haysta dhalinyarada qayb ay ka tahay oo ah inuusan aragtidiisa uusan aad u muujin karin, hadduu muujiyo laba mid ay noqonaysaa ama la yiraa dowladda kasoo horjeeda ama qabiila u olanaysa in la yiraahdo. Marka waxaan isleeyahay aniga fursada aan haysana maanta aad ay u ballaaran tahay, laakiin caqabadaha oo na hor yaallo ma jirin xilliga SYL iyo SYL hal meele focus ka saaraysay, laakiin anaga caqabado badan anagu hirsan.
Waayahay khadka igu jir kaalinta dhegeystayaasha ayaan geli doonaa. Dhegeystaha ugu horey ayaan jeclahay in aan soo dhaweeyo.
Asalaamu calaykum VOA dhammaantii, waan salaamayaa. Magacaygu waa Mawlid Mascad Dhabere oo jooga degmada Guldugub. Aad baan u salaamayaa khabiirka iyo daadiyaha barnaamijka. Waxaan rabay inaan weydiiyo su-aal kooban oo ku saabsan dhalinyarada. Dhalinyarada Soomaalida waxaa la sheegaa inay yihiin 75% marka loo eego dadka Soomaalida 75% inay yihiin. Marka si loo helo dhalinyaro tayo leh oo ma ka fikirteen in la helo dhalinyaro aan ku mashquulsanayn qabyaalad ay ka fogaadaan qabyaalada dalkooda iyo dadkooda badbaadiyaan arrimahaas ma u fikirteen oo halkaas ma aragto wax ma ka fiirsan khabiirka arrintaas aan weydiin lahaa maasantiin dhammaantiin
waa mahadsan yahay dhegeystahaas ani waxa isleeyahay waxa ugu weyn dhalinyarada qabyaalada loogu wacyigelin karaa waxa waaye in iyaga ay samaystaan kulamo isku imaatay oo dee ka wada hadlaan masiirka dalka iyo wixii iyaga ku horumari lahaayeen isu imaashahooda inuu bato isu imaashahooda dhamo u bato waxaa imaanayso in meesha ay ka baxdo wixii la yirahdo qabyaalad hadda dhalinyarada inta badan hadda joogta jiilkanan qabiilka waxa la yiraahdo waa lasaga kaftamaao macna waxa la isaga kaftamay iska noqotay oo qabiil hebel qabiilo lasolaa la isaga kaftamo maanta qof dhalinyaro ah ma jirto qof kale oo dhalinyaro ah ku nacayo macnaha qabiil ama qabyaalad ku isaga fogeynayo ma jirto waxa ugu weyn ee loo adeegsan karaana waxa waaya dhalinyarada inay iyaga sameeyaan isdhexgal sidoo kale talada ugu wanaagsan oo dhalinyaradaasi inay qabyaalada iyo qabiilka waxa la yiraahdana aada uga fogeynaysana waxaa qeyb ka ah inay dhalinyaradu iyaga ay sameeyaan inay wax bartaan baaraan taariikhda Soomaalida ee baaran taasoo kale waxay ku dhiirigelinaysaa taariikhda kale qofka markuu baaro waxa la sheegayaa inay iska yihiin wax sheeke iska mala awaal ah uu ogaan karaa buug badan waxaa jirto laga qoray dhibaatada ay leedahay qabyaalada iyo qabiilada Soomaaliyeed ee ahaan jireen iyo waxooda dhan markuu qofka taariikhdaas kale ogyahay kuma kalsoomaayo dhalinyarada marka aragtay waxa ugu weyn oo marka ay sameyn karaan waxa waaye isku imaatan inay sameeyaan wax akhris badan sameeyaan iyaga dhexdoodana ay iska warhayn sameeyaan
waa mahadsan tahay dhageysta kale ayaa isna doonaya in uu su-aashan ku weydiiyo
magacaygu waa ayuub nuur maxamuud waxaan joogaa south sudan juba daadiyaa barnaamijka martida iyo dhageystayaasha intaba waa idin salaamay tan iyo xornimadii dalka ilaa iyo haatan taariikhda marka laga soo bilaabo s y l ilaa iyo hadda dhalinyarada soomaaliyeed waxa ay ku jireen dagaal hubaysan ha noqdo mid qabali ah ha noqdo mid gumaysala dirir ah iyo mid ku dhisan islaamiyiin qaldantay sidaas oo ay tahayna siyaasadii iyo xaaladeediiyo dhanna waxaa jahawareer xoogan mataqaana u geystay dadka da-da ah ee waddanka soo hogaamiyey dhalinyaradan fursadda fiican soo martay ee 70 sano ku dhawaad xorta ah haddana in ka badan 50 dagaalada ahliga ah ku jira sidee iyaga oo fikirkooda iyo maskaxdooda kaashanaya qoriga ay ugu bedeli karaan qalin si dalka uu u gaaro ama uu u yeesho hadaf ama higs la mid ah wadamada khaliijka ama singapoor oo kaleeto wadanka sidee ugu diyaari karnaa 100 sare ee soo socoto horumar lamid ah horumaradaas iyo kuwa ka sareeya waa maadsantaa
waxaa isleeyahay dhalinyaradu hadda horta waxay qeyb ka yihiin macnaha maxaa la yidhaha dadka horumarada iyo dhaqdhaqaaqa waxaan dhan howlaha dhinac ka wada ay qeyb ka yihiin tusaale waxaa kugu filan saraakiisha ciidamada waa dhalinyaro dhalinyarada ka shaqeysa arrimaha bulshada waa dhalinyaro xafiisyada markii laga soo reebo dadka go-aanada iskale marki laga soo reebo dadka technicianka ah ee gacanta ku haya iyagana sidoo kale waa dhalinyaro sida keliya ay uga qeyb qaadan karaan waxaa waaye in dhalinyaradu fursad loo siiyo inay hogaanka qabsadaan tusaale hadda waddankeen oo kale waxaa lagu xiray da xilliga uu qofka qabsanayo madaxweynaha iyo macnaha maxaa la yirahda ra-iisul wasaaraha wasiirada oo kale inta badan dhalinyaro lama siiyo rag odayaala la siiya odayaashana lama sheegin meelay uga baxayaan da-dii waxay ku qaban lahayeen lama sheegin waxaan isleeyahay haddii fursad loo siiyo dhalinyarada inay hogaanka qabsadaan wax badan badan 100 weliba ka yaray waxay ku gaarsiin karaan singapore iyo wadamada lamidka ah ay ku gaarsiin karaan inay fursad u helaan hogaaminta
dhanka waxbarashada marka aan egno gabdhaha soomaalida ayaad moodaa in heerka ka qaybgalka waxbarashada uu sare u kacay maaragtay 10 ee lasoo dhaafay arrintaasi sidee ayaad ka dhalinyar ahaan aada u aragtaan horumarka gabdhaha ee dhanka waxbarashada
horta waxaa isleenahay gabdhaha inay waxbarashada ku bataan wax aad iyo aad u wanaagsan waaye waxaa jirto oraha ahayd goor waxbartay oo bulsho waxbaratay gabdhuhuna inay macnaha qeyb ka noqdaan inay waxbartaan dadka waxbaranaya inay qeyb ka noqdaana waxay fursad siin kartaa in gabdhuhu iyaga iskood u shaqaystaan oo isna qofan ku xirneen gabadha markay iyada shaqaysanaysana waxay qeyb ka tahay horumarinta qoyska iyo ubadkeeda dhalin waxaa keliya ee gabadha ka faa'iidi karta markay waxbaratana waxaa waayay ilmaheeda inay waxbarto noloshada ka warhayso ay noqdaan biri macnaha kuwo ka soo dhalaala waxbarashada iyo kale inay waxbartaan iyaga anfacaysaa gabdhihiioda shaqooyin iyo wax walbo ay ku heli karaan iyo qofna isugu xirnan. waxaan ognahay dalka kale markuu burburay waxa badbaadiyay waxay ahaayeen hooyooyin ay ahaayeen hooyooyinkaas, laakiin inta badan waxba maysa baran, laakiin waxay ku badbaadiyeen shaqooyinkii waxay haysteen. haddana waxaa isleeyahay haddii gabdhihii waxbarashada ay aada ugu bataan waxaa badan doonta horumarka bulshada ay samaysaa banaan doonta.
xawaari mushkiladaha ugu waaweyn ee hadda dalka ka jira amniga ayaa lagu sheegaa, marka xal ma u haysaan idinka amniga ka dhalinyaro ahaan, sidee u aragtaan xalkiisa?
Horta waxaa la yidhaahdaa markii amniga ay taagan tahay annaga waxaan isleenahay waa qeyb weynaa ka qaadateen, oo sababto ah waxa waaye kamadasho gobsoon ahaan xitaa magaalada Muqdisho iyadoon laisku socon karin oo aan meelo loo dhaqaaqi karin waxaan ka bilownay in loo dalxiisi karo goobaha ay leedahay magaalada Muqdisho, heer aan gaarsiinay degmooyinka gobolka Banaadir in degmo walbaba loo dalxiiso, sidoo kale deegaanada ku dhodhow macnaha waxaa la yidhaahdaa ama degmooyinka ku dhodhow caasimada sida degmada Afgooye iyo degmada Balcad oo kale inaan dalxiisi meelahaas ku tagnay. dalxiisadaasi waxaas aan sameynayna waxay qeyb ka tahay inaan soo bandhigayno inay magaalada ay amni ka tahay amni tahay. sidoo kale waxaa jirta dhalinyaro iyagana nala mid ah oo gobollada ka sameeya dalxiisin iyo waxaas oo kale, waxayna la tusinaysaa in laisku socon karo amnina ay tahay dalka. maanta magaalada Muqdisho aan joogno waxaa inta badan siyaasiyiinta aan aragnaa iyagoo goobaha magaalada banaankeeda ah dalxiis iyo waxdhan ku samaysanayo ay waxa dalxiisaas qabanqaabinayaan dhalinyaradii ay yihiin. markii waxaan isleenahay amnigaas qeyb weynaan ku leenahay, sida keliya marka amniga guud ahaan dalka loo soo karana waxaa waaye in si guud horta siyaasadda looga heshiiyo, siyaasadda laga heshiiyan waxaan isleenahay guud ahaan dalka amniga noqon kara.
aad ayuu u mahadsan yahay. kaasi waxa uu ahaa Xawaari Baashi oo ah gudoomiyaha madasha Gubsoor oo ah madal u dhaqdhaqaaqda arrimaha dhallinyarada Soomaalida. waxa uu marti ku ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. waxa kale oo aan jeclahay inaan u mahad celiyo dhegeystayaashii barnaamijka nagala qayb galay. tan iyo toddobaadka dambe waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
Nuur Xasan Nuur ayaana dhegeystayaal soo jeedinayay barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha.
dhegeystayaasha v o a ee Kenya waxay naga dhegeysan karaan efemyada v o a Afrika ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5.
Mombasana waxaad naga dhegeysan kartaan FM 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhegayso FM-yada v o a ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
iyadoo Soomaaliland shalay looga dabaaldegay xuska sanad guurada 33-aad ee 18-ka May ku beeganna markii Soomaaliland ay ku dhawaaqday inay ka madax banaanaatay Soomaaliya ayaa xalayto madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi waxa uu ka hadlay xaflad lagu qabtay madaxtooyada oo u ammaanay shacabka Soomaaliland sidii ay uga soo baxeen xuska maalintaasi. Soomaaliland ayaa ilaa iyo haatan aanan helin aqoonsi caalamiya. warkan waxaa Hargeysa ka soo diray wariyahana Qadar Maxamed Cakule.
munaasibadda lagu qabtay qasbiga madaxtooyada Soomaaliland ee magaalada Hargeysa waxaa ka qayb galay dhammaanba mas-uuliyiinta iyo madaxda kala duwan ee Soomaaliland oo ugu horreeya madaxweyne Muuse Bihi Cabdi, shirgudoonka labada aqal ee guurta iyo wakiilada Salaadiin Marti Sharaf iyo madaxda hay-adaha caalamiga ah kuwa qaramada midoobay iyo rada waddaniga. madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi ayaa hadal dadaarana u sheegay dadweynaha isagoo isdul taagay mahadnaq uu inta badan u jeediyey qaybaha bulshada ee kala duwan isagoo uga mahad celiyey sidii ay u muujiyeen xuskii dabaaldegga 33 guurada ka soo wareegtay 18-ka May markii Soomaaliland ku dhawaaqday inay Soomaaliya ka goday.
waxaa Ilaahay mahadteed ilaahay ugu mahadaqaynaa in dhammaan dalku ku dabaaldegay maanta oo gobol kasta iyo xaafad kasta iyo degmo kasta iyo tuulo kasta ee caawa nagu qab kusoo hoydeen. ilaahay baa mahadaal ugu mahadaqaynaa in midnimada ay Soomaaliland dadkeedu qaranimada ilaashanayaan oo ka ilaalinayaan wax kasta u hadibaynaya. Ilaahay waxaanu ka rajaynaynaa bisha bisheeda inuu ina gaarsiiyo halkaynu joogno meel ka wanaagsan inagu uga joogna. Waxaan isku ognahay dardaaran ah dadaal qof ahaaneed, qoys ahaaneed, qaran ahaaneed. Qofku haddaan isagu lafiisa u dadaalin qaranku waxba tari maayo. Haduu qoyskiisa u dadaalo qarankiiba wax taraya qayb ka mid a. Waayo qaranku waa qoysas iyo qof isku quray. Dhammaanteen taasaan isku dadaaraynaa. Waxaan u mahadnaqaynaa dhammaan shacabigeena dalka gudihiisa iyo dibadda jooga dabaaldeeg wanaagsan ilaahaydankii sanadka sanadkiisa barwaaqo balaalo.
Geesta kale madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi waxa uu soo qaatay in bini'aadamka laga rabo xal mashaakilaadku marka ay soo waajahaan.
Bini'aadmiga ilaahay wuxuu caqliga u siiyo xayawaanka ka dubay in uu mashaakilka iyo dhibaatooyinka adduunka ku xalilo. Nebi Aadan oo ilaahay ummadoodan ka abuuray iyo islaantiisii xoolo ayaa khalad galay oo shaydaan falkhaliyay oo jabadii kagoo saaray uu bannaanka keenay. dabeetana dhibaatadii ilaa maalintaa biraadmis uu xalinayay uu kula beerma gudbaayay waa ka dayaxa tegay. inkastay Soomaaliland macabka iyo cadowgeedu iminka aad iyo aad inoo farafareeyo, haddana waxaynu sii wadaynaa sida ay inoo sheegaan siwaayaanku inaynu xaqiijinno qarannimada Soomaaliland mahamaa dhibaato kasta iyo hawl kasta inagu qaadanaysa aynu gaarsiino si ubadkeennu u noqdo xor qableh.
Geesta kale mas-uuliyiinta dowladda hoose ee Hargeysa ayaa ka mahad celiyay shacabka Soomaaliland gaar ahaanna kuwa magaalada Hargeysa sida ay uga qayb qaateen xuskii iyo dabaaldegii 18-kii May. Xogeyaha fulinta dowladda hoose Siciid Nuur Jaamac ayaa u sheegay VOA in hawl adag ay qabteen shaqaalaha dowladda hoose iyo guud ahaanba shacabiga ku nool magaalada Hargeysa. Khadar Maxamed Akule, VOA, Hargeysa.
Dalka Kenya oo hore u sheegay inuu hogaamin doono howlgalka caalamiga ah ee ciidamo nabad ilaalineed ee la geynayo dalkaasi Haiti ayaa waxaa la sheegayaa in toddobaadka dambe uu diri doono ciidamo hor udhaca oo dhan 200 dalkaasi Haiti. Warbixintan waxaa noo haysaa Maryan Maxamuud Barre.
iyadoo la filayo in madaxweynaha Kenya William Ruto uu dhowaan Mareykanka safar ku tago, ayaa ilo xog ogaala waxay ku warramayaan asbuuca soo socda in laga yaabo in Kenya ay u dirto dalka Haiti 200 oo booliska Kenya ka tirsan. Kenya waxay sanadkii hore ballan qaaday ilaa 1000 askari oo howlgalka nabad sugidda Haiti hogaaminaya in ay u dirayso dalkaasi oo qalalaase ka jiraan. waxaana ugu dambeyn Kenya ay qorsheyneysaa inta madaxweyne Ruto aanu Mareykanka u amba bixin inuu 100 ciidankiisa ammaanka u diro dalkaasi Haiti. Mareykanka waxay horey u sheegeen ilaa $100 million in ay ku taageeri doonaan howlgalka nabad sugidda Haiti, waana adduun lacageed oo u dhiganta $13 billion oo shilinka Kenya. ciidanka Kenya gaar ahaan militariga KDF loo yaqaana ayaa 10 ka badan waxay nabad ilaalin u joogaan Soomaaliya qaybo ka mid a, iyaka oo qayb ka ah howlgalka AMISOM ee markii dambe ATMIS loo bedelay, kaasi oo gebagabo maraya. Sidoo kale 100 militariga Kenya ka tirsan ayaa lagu dilay Soomaaliya muddada iyada ah oo u badan kuwa qaraxya ay maleeshiyada Shabaab ku weerareen. Maryan Maxamuud, VOA, Nairobi.
galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay halkaad weli nagala socotaan. waa Washington. haatana dhankii heesaha ku soo dhawaada Masxiis. استاسي قادس مسحيس وحيو قدن بسي إذا عدن قلبتي أورك فيوه وحان إذن سوجيدن يانو آي برايم حسن قربي دان دوري إتان مركركم بتونه أبد كلي
I'm